Johanna hijibu konondo. Kabiri Yesu betambikang, aekewoje mimfinkiri nwa buluta. Ala saibu liyanyi ninkako.
Karamo, jumale junuboke, ninkewo warang awululalu, meatina awuluta finkinte ya kono.
Bitung, Yesu yejabiko.
Amankeko, ninkewo warang awululale junuboke. Bari ninketale, fo alala do ko si jeno ala kuoto. Ala me yenki, nsi ala do ko ke, tilo watola. Katu suto benale, more do ko keno la menna. Mbe dunia kono wato menna, ntele mu dunia la maloti.
Ala nyinkumo forin kola, ae daje tubi bankoto, ae bankoni ndaje nyami, kake pototi. Ae amosi finkinteo nyalubala. Bidung, akuwa eko.
Ta, iye nyali kusilo wa muda loto.
Indalo to kotomu, njineti. Iye minki, bitu mfinkinteo tata, anyaluku. Watole, amuruntanang, abejero kekang. Bitu asinyolu, animinuli ajenu, sadadanola, iko.
Fonyine manke oke otibang? Minka sinu sadadanola.
Dolu ko.
Atelemu.
Dolu ko.
Hani, amulunta atelela.
Watole, akwe ko.
Ndelemu.
Bitung, iko ayenko.
Inyalu yele tanyadile.
Aye jabi ko.
Kewo, ikafomeye Yesu. Wole poto nyami, amosi nyalu bala. Bitung akwenye ko, ta silo wamu daloto. Yeku. Watole, mtata mkuje. Bitu nga jeroke.
Iko ayenko.
Abemintole.
Eye jabiko.
Ntema along.
Watole yekeo samba fariseo lia. Mintarata finkirinu. Lungami Yesu yepoto nyami. Aye finkinteo nyalu yelendi. Waketa nung lobula lungolet. Bitu mfariseo lfanaye anjininka. Aye jeroke nyadile. Keo kweyenko.
Ae potole ke nyalubala, ngeku bitunga jeroke.
Watole, farisewa ludoluko.
Nyenke omambona alaya, katu amanlobula lungo muta.
Bardoluko.
Junube kela sinyinyonka wakuwele keno nyadile.
Bitunkana walio natake itema. Wakamala, yefinkinteo nyininka kwa tancheko.
Ite ye munefo ala kuoto, bao ae inyalu yelendile.
Bitung, akwe nko.
Annabiyo molemu.
Bari Yahudu wal man la kewala kuwala ko, amufu nkintewala tinu. Sanying, akajeroke. Bitung, inata awulula alkumandi, ye nyininkako.
Fonyimu aldinke wale tiba. Fo altoliko, awuluta finkinte yale konobang. Wota ajeroke no, nyadi le sanyi.
Bitung, awulula liye jabi ko.
Na alone ko, nye mundi nkewolati, adung awuluta finkinte yale kono.
Bale ajero ke nyami sanyi, mawolo, sakome ya nyalu yelendi. Alafa ngini nka, kebalemu, asediyamu no afango yele.
Awulula liye okumu olfale, katu isilata Yahudo lela. Bao olkambe ntale ko, nimiye asede yako, Yesu mu almasihu leti. Ibo mari baila ila dina kafo konal. Wale atina awulula alko amuke baleti. Alafongo nyininka. Bidu yekeo kumandi fulanjanke mimfingita nu. Ikuwa enko.
Horomo di alala. Yeto nyafo. Na alondeko nyinkeo mujunube kela leti.
Ayejabi ko.
Fo amujunube kela leti. Ndema wolong, bari kukili ngamelong, nde fingita lenu, bari saye nga jero kele.
Bidung, iku ayenko.
Aye mwana kela, aye nyali yele ndi nyadile.
Aye jabi ko.
Ngafo aliele, almang altulolo. Mwana ya atina, alafta ka amwe kotenke. Fo alifana lafta kela, anoma lankolu leti bang,
bitung iye anenko
itile mu anno malankoti bari ntol mu musa no malankol leti katu nga lonne ko aladdi amuta musa yele bari malon nyinke obota nan damento
otolen kewe jabi ko
bari nyimu jakal ku baleti al malon abota nan damento adung ayenyalu yelendil nga lonne ko alabuka junwe kela lamoy bari akamole lamoy meya ala nyasi langozol ani menka ala lafoke kabirin dunia folo dulado monena mamo iko moye mo nyal yelendi men wuluta finkinte yakon nin nyinke o mambonan ala ya ate fenke nola
iya jabiko
ite wuluta junubole kono ilafta kantolu karandi
bitu ya bay Yesu ya mweko, Yahudo liye okewo baile. Biri Yesu nataje, ako ayenko.
Fwete lata mwodi nkewo lale bang?
Kewe ajabi ko.
Mario, jumale mwoti, fonte si la ala.
Watoleng, Yesu ko ayenko.
Ite ajele, ine membe diya mukang, wole mu.
Bidung kewo ko.
Mari, ntela atale.
Adung ayabatu. Watale Yesu ko.
Ntena ata nyin dunia kono kiti olela. Fo molu menu man jeroke. Isi jeroke. Adu molu menu ye jeroke. Isi finki.
Frase wolu dolu. Minul tartaje. Iye okumu olu mwe. Iko ayenko.
Fo ite lafta foleleko. Mfana finki taleban.
Watale Yesu ko iye ko.
Ning ali finkita. Alte tumila junubola. Bare sayin aliko alika jero kele wo kamala alla junubolu betula alifele